Gepleýär az atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 17-nji iýuly hepdäniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Aşgabat dolomoy bazarlaryň ýapylmagy azyk haritlarynyň 2 hesse gymmatlamagyny getirdi. Berdi Muhammedow balyk tutup ýetim çağalaryny naharlady. Kiyinçiler onun İsa Peygamber'e öykünýändigini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasynda serhetde gysga wagtlyk ýatyşan çaknyşyklaryň 16-njy ýuldy. Irden yine devam edenliği haber verildi. İki taraf birek birek öz serhedine hücum etmekte ve ovaları oka tutmakta ayıpladı. Ermeni koşunu özünün demirgazık günlük or Tavuş etrafına yerleşen serhed postlarının birini Azerbaycan'ın dan atmazının öngü sürüsünün eden hücumunu puca çıkaranlığını öngü sürdü. Gazaplı yaralı sevuşten son düşmanı da kaytarıldı. Olar yetki çekti deyip Korunmak Ministerliğinin metbuğu sekretari Şuşan Stepanyan aytti. Olşondan son Azerbaycan güçlerinin serhedin çayını yerleşen iki Ermeni obasına min atar ve Gaubisa bilen hücum edip başlandığını aytti. Häzirki wagtda ok atışyk dowam edýär diýip Stepanyan Irden Facebookda ýazdy. Bu aralykda Azerbaýjanyň Gorunmak Ministrligi Ermeni güýçlerini tawuş bilen serhetleşýän Tuz etrafynyň Azeri owalaryna hemde özüniň öň hatarlardaky goşunlaryna hüjüm etmekde aýplady. Ministrlik munyň jekme-jekligini aýtmady. Ermenistan bilen Azerbaýjan güýçleriniň arasynda 15 eskeriň ölümüne hemde halkara jemgyýetçiliginiň aladalaryna sebäp bolan 3 günlük gany çaknyşyklaryň ýygyany berilen Bir günlük ara kesmeden son sevdi tədədən sevəş yüze çıxdı. Moskvada Rus polisiyası yanı yakını tasdiklanan ve Prezident Vladimir Putin'e 2036-cı ilə çin iki möhlətü vəzifədə qalmağı ruhsat veriyən sonkı konstitusiya ütkətmələrini protest bildiren yüzden köp adamı tutsuk etdi. Qarışlı siyasi vəzifçülük kuruması OVD Info 15-ci yıldı ağından 147 demonstrantın tutsuk edilenini aytdi. Olorun käbiri soňra boşadyldy. Körün taýmyň korrespondenti polisiýanyň protestçileri asfaltyň üstüne süýreýişine we olorun birini saçından çekip polisiýanyň ulagyny äkidişine şaýat boldy. Moskwanyň merkezi Puşkin meýdanyna ýylanan ýüzlerçe adam ýagşyň astyna Putin işden çekil. Putin ogry diýip gygyrdy. Belarusa öňümizde kan geçirilecek prezidentlik saylawlaryny iki esasy dalaşgaryň saylawlardan çetledilmeginiň ýygyany polisiýa müňlerçe demonstrantçyny zorluk bilen dargadandan soň prezident Aleksandr Lukashenko Gunwatar tanqidini ret etdi. Bir hiç kimin bizi nä edip ýaşamaldygyny aýtmagyny islemeýär diýip Lukashenko 15-nji ýulda Gunnogor Vitebsk şäherine yerli häkimetler bilen geçiren duşuşugyny aýtdy. 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawyny bu wezipä ýylyny 6-njy möhlete dalaş edýän 65 ýaşly lider ýurdu ähli kanuny ýollar bilen gorumagy wada berdi. Bize ne maýdan ne de rewolýusiýalar ýardym berer diýip Lukashenko 2014-nji ýylda goňşy Ukrainada Russiýa taraptar Viktor Yanukovici wezipeden agdaran hemde Evromaydan neýlip birinýän hökümete garşy protestleri göz öňünde tutup aýtdy. Lukashenko bu sözleri saýlaw komissiýasynyň möhüm dalaşgärleri çetletmegine garşy geçirilen protestlerde polisiýanyň adyndan 301 adam tutsak etmeginden bir gün soň aýtdy. ABŞ Kongresi koronavirus pandemiýasy döwründe transatlantik ýaranlar bilen gatnaşyklary ösdürmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşýan mahaly Günnogor Evropada demokratik ýyly gaýdyşlygy alada bildirýär. Wekil Bill Keating bilen Dina Titus 14-nji ýulda wekiller öýüniň daşary gatnaşyklary komitetine öňkü kommunistik ýurtlaryň şol sanly Polşanyň we Wengriýanyň ýol başçylarynyň pandemiýany öz häkimetlerini berkitmek üçin ulanýanlyklaryny aýtdy. Bir günnogor Evropada adam hukuklarynyň kemsedilýändigini, jurnalistlere hüjüm edilýändigini we şolary ýaly başgada bir toparlady görýäris gynansakda, bir virus döwründe bolup geçen demokratik ýyly gaýdyşyň täsirleri bilen mundan soň köp ýyllap iş salyşmaly bolar diýip Titus aýtdy. Şeýlede ol Ukrainanyň reformalary ýyza çekmeginden aýratyn alada galýanlygyny aýtdy. Geçen ýyl korrupsiýa garşy göreşmek hemde ýurdu daşary ýurtmaýy goýumlaryny çekmek wadalary bilen uly ýeňiş gazanan Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski wezipä girişmeginden 6 aý soň reformaçy hökümeti işden boşatdy we bu aý ýurdun merkezi bankynyň başlygy syýasy basyşdan şikaýet edip wezipeden çekildi.